Labdien, kolēģi! Labdien, visi klātsošie! Priecājos jūs šodien sveikt mūsu izglītības komiteja, izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdē. Kāpēc sveikt? Tāpēc, ka tā ir pēdējā sēde šajā sasaukumā. Un gribētu teikt jums paldies par šo darbu 4 gadu garumā. Darbus mēs esam padarījuši nemaz. Un par to jums visiem sirsnīgs paldies, ka jūs bijāt atsaucīgi. Vienmēr palīdzējāt man vadīt šīs komitejas darbu. Un, protams, arī visiem izglītības iestāžu vadītājiem, jauniešu interešu centra vadītājiem, bērnu jauniešu centra vadītāji un visiem citiem, kas saistīti ar izglītību, kuri bija kopā ar mums šajā darbā un bija atsaucīgi. Un vienmēr pretim nākoši un strādāt šajā jomā bija viegli, man jāsaka, visus 12 gadus, kurus es strādāju šajā pilsētā, domē un jomā. Bet tagad sāksim kārtējos mūsu šīs dienas jautājumus. Tātad, pirmais darba kārtības jautājums, protams, darba kārtības apstiprināšana. Kolēģi, mums nav neviena papildu jautājumu. Ar to arī jūs apsveicu. Lūdzu, kurš par dienas kārtību šodien, kurš par paldies, viss vienbalsīgi. Un nākošais par Jūrmalas pilsētas domas 2007. Gada 30. augusta saistošo noteikumu numur 33 kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības un galvojuma studiju kredīti un studējošā kredīta saņemšanai atzīšana par spēku zaudējuši ziņotāji Maira Birznieca, Jūrmalas izglītības pārvaldes, izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja. Lūdzu, Maira.
Labdien, cienījamie deputāti. Jūrmalas izglītības pārvaldes sagatavojas lūdzu atzīt par spēku zaudējušiem. 2007. Gada 20. augusta saistošais noteikums numur 33 par galvojumu izsniegšanu studējošo ņemot vērā, ka 2020. gada 21. aprīlī stājīja spēkā ministru noteikumu numur 231, kas ir par studējušo kredītēšanu studijām Latvijā un šiem līdzekļiem. Līdz ar to iepriekšējie noteikumi izvilkējušies balstoties 2007. gada 30. augusta 2001. gada 29. māja noteikumiem numur 220, kas ir zaudējuši spēku. Bija attīstības stratēģijas izstrāde, cik domāt par šiem studējošo galvojumiem. Lūgums apstiprināt sagatavošanu.
Kolēģi, vai ir jautājumi ziņotāji, lūdzu? Tātad, protams, ka mēs kā pilsēta un jūs kā izglītības pārvalde nedrīkstam aizmirst par tiem, kuriem vajadzīga palīdzība, un es ticu, ka jūs izstrādāsiet tādas noteikumus, kuri atbilstīgi mūsdienu prasībām, bet šie ir novecojuši, un tāpēc tiem ir jāpieliek punkts un jāļauj atpūsties arhīvā. Kolēģi, kurš par sagatavoto lēmumu projektu lūdzu? Par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Jūrmalas izglītības pārvaldes 2025. Gada budžeta grozījumi. Lūdzu ziņotāja Maira, Birznieca. Lūdzu Maira.
Ir sagatavota Jūrmalas izglītības pārvaldes 2025. Gada budžetā paredzamie grozījumi 5 punktos. Visu precizējumu atbilstoši izglītības zinātnes ministrijas piešķirtajam. Sākumā bija plānojumi provizoriski, un tagad tie ir saņemti precizējumi, un tāpēc arī tiek precizēts piešķirtajam pa gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā. Ir redzams arī Excel tabulās. Tātad pirmais ir par valsts mērķa dotāciju atbilstoši piešķirtajam asistentu pakalpojumu, metodiskā centra funkciju nodrošināšanai, mācību literatūru iegādē, Ukrainas bērnu nomeņu īstenošanai, mācību literatūras, mazākuma tautību valodas un kultūra vēsturiskās interešu izglītības programmas apguvē, kā arī mācību literatūrai un pamata vispārējās izglītības mazākuma tautību izglītojumiem. Otrais ir par 14,467 eiro apmērā par papildu saņemtajiem maksas pakalpojumiem. Uz doto brīdi redzam, ka ir plānot lielāki ienākumi, tādēļ tiek paredzēti šis sadalījums. Trešais ir budžeta ietvaros nepieciešama grozījuma un izmaiņas, lai galvenokārt nodrošinātu atlīdzību komunālos pakalpojumus, cits darbības nodrošināšanai nepieciešamos pakalpojumos. Un arī ir saņemta soda nauda par līguma saistību saulaicīgu nepildīšanu 1597 eiro un nepieciešama papildus ir 699 eiro no pašvaldības budžeta, lai nodrošinātu atlīdzību saistību ar atbalstu Ukraiņu civilu iedzīvotājiem, kas pēc atskaits iesniegšanas valsts kasē tiks atgriezti pašvaldības budžetā. Lūdzu apstiprināt sagatavotos budžeta grozījumus.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Es izskatīju visu šo viezo apju. Tiešām jūs esat strādājuši pamatīgi, un man šķiet, ka te viss ir pilnīgi skaidrs. Man tikai tā kā drusītiņi nosāpēja, ka mācību literatūrē jūs noņemiet 1177 eiro. Bet es saprotu, ka tad mācību literatūra ir iegādāta pilnībā tāda, kāda nu, bija nepieciešama un kāda bija iespējama šodien.
Jā. Mēs bijām paredzējuši lielāku summu, bet nu, tik, cik viņi ir atnāks, tik viņi ir, un līdz ar to mēs precizējam.
Jā, tur neko jūs nevarat grozīt. Jā. Labi, paldies, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par to? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu atzinumu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais ir jautājums par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valsts pilsētā ziņotājs Jānis Rāfelds, Jūrmalas izglītības pārvaldes, sporta un labbūtības nodaļas vadītājs. Lūdzu, Jāni.
Labdien. Jā, tātad ir sagatavots lēmums par Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas pilsētā. Jau trešo gadu esam saņēmuši tātad valsts izglītības attīstības aģentūras vēstuli informāciju, ka Jūrmalas pilsētā ir piešķirta mērķa dotācija atbalstam šim te Ukrainas un Latvijas bērnu nometnēm. Un meditācijas summa ir 25839 eiro. Tiks nometnes organizētas pilnībā no šīs meditācijas, pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. Līdz ar to esam sagatavojuši lēmumu projektu, lai varētu šīs nometnes īstenot, un ar šo jūs dosiet mums atļauju noslēgt, pilnvarot izpildu direktoru noslēgt līgumu un izglītības pārvaldi realizēt visas nepieciešamās darbības. Lai nometnes varētu Jūrmalas pilsētā notikt.
Jāsaka, Jāni, ka mēs jau esam spēruši pirmo soli, jo pirmīt mēs
jau apstiprinājām
budžeta grozījumos šos valsts piešķirtos līdzekļus virzīt taisni tam, kam tie ir paredzēti. Kolēģi, vai ir jautājumi par šīm nometnēm to organizēšanu? Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Paldies, Jāni. Nākošais jautājums. Par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra projekta budžeta grozījumiem un izmaiņām ziņotāja Evija Majori, Jūrmalas bērnu jauniešu centra direktore.
Labdien! Esam sagatavojuši budžeta grozījumus atbilstoši pagājušā mēnesī apstiprinātajiem jauniem maksas pakalpojumu izcenojumiem, kā arī paredzot maksas nometnēs lielāku bērnu dalībnieku skaitu. Tāpat arī mums tiek piešķirta valsts meditācija mācību līdzekļu iegādē. Mazākuma tautību interešu izglītības programma apguvei ir nepieciešami grozījumi starp kodiem, lai veiktu piemaksas par papildus darbiem. Un attiecīgi arī otrā tāmē atbilstoši apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem precizējam ieņēmumu summu par telpu nomu plānoto. Lūdzu apstiprināt budžeta grozījumus.
Vai ir jautājumi, kolēģi, par budžeta grozījumiem? Man nav jautājumi par budžeta grozījumiem, tāpēc lūdzu balsot par sagatavoto atzinumu, bet pēc tam gan viens maziņš jautājums. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Jautājums, kā jūs izturējāt šo mācību gadu, kā jums veicās?
Strādājam pie dažādām situācijām, mēģinām apzināt visu šo te interešu izglītības lauku. Esam izturējuši arī domas audita nodaļas vērtējumu un salīdzinoši ir četri ieteikumi, kas ir nu, neliels skaits. Šobrīd
pie tā darba apjoma tas nav nekas, jā.
Pamatā ieteikumi vairāk uz kontroles nodrošināšanu. par procesiem un kārtībām.
Un kā jūs domājat nākotnē? Turpināsim?
Turpināsim.
Paldies. Paldies. Nākošais jautājums arī Evijai par Jūrmalas bērnu jauniešu centra projektu protu un dari budžeta grozījumiem.
Marta domas sēdē tika apstiprināti grozījumi projekta lēmumā, kurā tika paredzēts, ka no aģentūras mēs saņemam papildus finansējumu 10 jaunu jauniešu iesaistai. Attiecīgi šajos budžeta grozījumos ir sagatavoti šīta finansējuma izlietojums atbilstoši projektu norādēm. Lūdzu apstiprināt.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavot atzinumu. Kurš par? Paldies. Un par proti un dari īpaši paldies no manas puses, jo tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs un ļoti vajadzīgs projekts, lai jums veicās arī šī projekta turpinājumā.
Paldies.
Par Jūrmalas sportskolas budžeta izmaiņām ziņo Sandis Bērziņš, Jūrmalas sportskolas direktors. Lūdzu.
Jā, labdien. Esam sagatavojuši izmaiņas budžetā. Mums nepieciešams pārkārtot naudiņu burāšanas nodaļas konteinera transportēšanai. Mēs esam šogad uzstādījuši konteineru, kas ir kā ģērbtuvis audzēkņiem. Ostas teritorijā citādi viņiem nebija vieta, kur kvalitatīvi pārģērbties pirms un pēc treniņiem, tad, lai nodrošinātu ērtākus treniņu apstākļus. Papildus mums ir izmaiņas nedaudz nometņu plānā volejbola nodaļai, kur mums ir nepieciešams pārkārtot izbraukumu nometnē naudiņu, tur netiks organizēt dienas nometne, bet visi dosies izbraukumu nometnē, tāpēc tur papildus nepieciešams pārkārtot 3575 eiro priekšdzīvošanas telpu nomas nodrošināšanai. Un mums ir divi džudo audzēkņi, kuri ir izpildījuši kvalifikāciju uz Eiropas čempionātu, un vēlamies pārkārtot finansējumu, lai atbalstīt mūsu audzēkņu dalību Eiropas čempionātā, kas notiks Maķedonijā. Jā, papildus naudu neprasam, visu pārkārtojam savā budžetā.
Vai ir jautājumi? Paldies, ka jūs neprasiet un ka jūs protiet strādāt savu budžetu. Kurš par sagatavot atzinumu lūdzu balsot? Paldies visu.
Paldies.
Tā, grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 30. marta nolikumā, numur 9, Jūrmalas jauniešu domas nolikums. Ziņotāji, Solvi Tviguli, strateģiskās plānošanas nodaļas, jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja. Lūdzu, Solvitiņ.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavoti šie grozījumi, kas pamatā ir saistībā ar to, lai saskaņotu jauniešu domas darbu ar likumdošanu, jo pašvaldību likums nosaka līdzīgi kā domas komitejām, ka katra komiteja pirms tam ir jāizsludina darba kārtība publiski, pēc tam ir jābūt protokoliem, tad mēs esam salāgojuši šo te grafiku jauniešu domēm kā iespējams varētu strādāt, gan arī koriģējot nolikumā to, ka visas sēdes ir atklātas. Ja pirms tam bija rakstīts, ka tikai 3 reizes gadā, tad šobrīd mēs precizējam, ka visas sēdes ir atklātas un visi var piedalīties, nākt, klausīties un skatīties. Tāpēc, lai viss būtu korekti, ir sagatavoti šie grozījumi un jūs aicinu arī tos atbalstīt.
Kolēģi, par jautājumu ir? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu projektu. Kurš par? Visi vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums atkal ziņotājiem mums ir Solvita, un tas ir par plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra budžeta grozījumiem. Lūdzu.
Šie budžeta grozījumi ir sagatavoti saistībā ar vienu no tradicionālajiem jauniešu centra pasākumiem, ko gadu mēs organizējam. Ko centrs organizē vairāk kā 10 gadus, jauniešu diena. Un šogad, diemžēl, liela daļa no šim pasākumam plānotajiem līdzekļiem bija jānovirza uz projekta līdzfinansējumu, kas ir projekts digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībās. Ļoti nepieciešams projekts, bet tikpat arī nepieciešama ir jauniešu diena. Un lai jauniešu diena notiktu, vairākus iekonomētos līdzekļus šī gada laikā un dažādas tādas mazākas aktivitātes, ko šogad bijām plānojuši, tad to finansējumu Es gribētu pārvirzīt uz jauniešu dienas organizēšanu, tas ir viens no lielākajiem pasākumiem. Un daļa no aktivitātēm, kas mums bija gada plānā paredzētas, mēs īstenojam jau no šīta digitālā projekta. Un šo aktivitāšu līdzekļus tad mēs pārvirzītu arī uz jauniešu dienas organizēšanu. Piemēram, reprezentatīvie līdzekļi bija centra budžetā paredzēti vai lekcija meiteņu klubiņam. To visu tad pārvirzītu uz jauniešu dienu. Tas informatīvās lekcijas, reprezentatīvie materiāli un daudz kas cits, kā es minēju, tiek jau nodrošināts no šīta digitālā darba ar jaunatni projekta. Lūdzu, jūs atbalstīt šos sagatavotos grozījumus.
Pilnīgi piekrītu Solitai, jauniešu diena ir ļoti vajadzīga, ja mēs atceramies pagājušo gadu, kad šausmīgi lija lietus un bija vienkārši briesmīga diena jauniešu dienai Jūrmalā. Un tomēr visu dienu jauniešu pasākumu notika un bija apmeklēti. Tās teltis, kuras darbojās tur praktiski, vai tur kādu brīdi bija tā, ka nebija atnācis kāds jaunietis ar kādu jautājumu, ar kaut kādu darbību. Tas ir apbrīnojami. Tātad jauniešiem šī diena ir vajadzīga. Un es gribu teikt paldies, ka jūs tomēr domājuši par to, lai neskatoties uz visu savāktu līdzekļus un šī jauniešu diena notiktu. Varbūt ir jautājums Solvitai. Par budžeta grozījumiem. Ja nav, tad es lūdzu atbalstīt sagatavotu atzinumu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Tā, nu ko, ir vēl viens jauns projekts, kas nebūtu nav viegls, un par to mums ziņos atkal Solvita, un tas ir par strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra, budžeta grozījumiem projekta digitālā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās vajadzībām. Lūdzu, Solvitiņa.
Nedaudz jau pieskāros iepriekšējā jautājumā tam, ka mēs šogad īstenojam šo projektu. Grozījumi nepieciešami tieši šī projekta tāmē, es teiktu, tīri tehniski, lai mēs varētu veikt aktivitāti, kas jau bija plānota gan projektā, gan budžetā, bet jāprecizē budžeta kodi, jo sākotnēji mēs nezinājām, kas sniegs šo te pakalpojumu. Pakalpojums ir kalendāra izstrāde Jūrmalas jauniešiem, kur ik viens, kurš organizēs pasākumus jauniešiem, varēs tādā kalendārā ielikt tā kā to savu pasākumu. Esam atraduši pakalpojumu sniedzēju un, lai varētu samaksāt atalgojumu, ir nepieciešami šie grozījumi. Nekādi papildus līdzekļi, tāpat kā arī iepriekšējā jautājumā, netiek pieprasīti, bet budžeta līdzekļus vienkārši pārvirzam savā starpā apstiprinātā budžeta ietvaros.
Vai ir jautājumi? Nu, projekts ir ļoti sarežģīts. Novēlījums spēku, izturību, lai to varētu 100% realizēt, jo vajadzīgs tas ir arī ļoti. Tā, kurš par sagatavot atzinumu, lūdzu balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2021. gada 30. septembra nolikumā numur 21 Jūrmalas Kaugurvidus skolas nolikums. Ziņotāja Ella Daņiloha, Jūrmalas Kauguru vidusskolas direktori, lūdzu, Ella.
Labdien, cienījie deputāti. Gribu pateikt jums paldies par jūsu darbu un lūgums atbalstīt mūsu grozījumus Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikuma, svītrot 12. Punktu, tur par interešu izglītību un papildināt ar punktu, kā skolas direktors ir tiesīgs slēgt jebkāda veida sadarbības līgumus ar augstskolam, gan arī slēgt prakses līgumus.
Mm-hmm. Šie ieteikumi
no pārvaldes.
Ir doti no pārvaldes, jā. Un skola to ir izpildījusi. Tāpēc lūdzu atbalstīt grozījums nolikumā. Kurš par? Mm-hmm. Paldies.
Paldies.
Grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 29. oktobra nolikumā numur 36 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Lācītes nolikums un ziņotāja Natālija Račāne, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Lācītes vadītāja. Lūdzu, Natālija.
Labdien, cienījumie deputāti. Mēs lūdzam atbalstīt grozījumus arī mūsu iestādēs nolikumam. Mums tāda paša situācija par maksas pakalpojumiem. Jā, bet mēs arī gribam papildināt nolikumu ar punktu 13 un 1 sakarā ar mūsu pilotgrupam, kur ir atļauts strādāt vienai skolotājai un diviem pedagoga palīgiem. Nevis divam auklēm, bet diviem pedagoga palīgiem. Lūgums atbalstīt.
Šo jautājumu mēs arī esam jau skatījuši divos bērndārzos, kur bērndārz arī teica, ka tas ir veiksmīgs pilotprojekts. Un Nataļas grupiņa pirmskolas iestādē arī, cik es sapratu, tas ir veiksmīgs pilotprojekts.
Divas grupiņas.
Tātad kolēģi lūdzu tāpēc atbalstīt sagatavotos grozījumus. Varbūt ir jautājumi par, ja jautājumi nav, lūdzu balsot par grozījumiem nolikumā. Kurš par? Paldies.
Paldies.
Grozījumi Jūrmalas domas 2023. gada 27. jūlija nolikumā numuru 55 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Madara nolikuma ziņotāja Marita Šteimane, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Madara vadītāja.
Labdien, cienējamie deputāti! Lūdzu izdarīt grozījumus Jūrmalas domas 2023. gada 27. jūlija nolikumā numuru 55. Svītrot nolikumā 34. punktu, kurš skan šādi iestādes vadītājs pārvaldes vārdā slēdz līgumus par iestādes telpu iznomāšanu atbilstoši dibinātāja lēmumam.
Tagad savukārt to veiks izglītības pārvalde, atvieglojot vadītāju darbu. Tā, kolēģi, vai ir kāds jautājums? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavotiem grozījumiem nolikumā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Grozījumi Jūrmalas domas 2023. gada 27. jūlija. Nolikumā numur 53 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Mārīta nolikums, ziņotāja Linda Dadziņa, Jūrmalas pirmskolas izglītības vadītāja, Mārīta vadītāja lūdzu, Dadziņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Aicinu arī atbalstīt grozījumus Jūrmalas domas 2023. gada 27. jūlija nolikumā numur 53 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Mārīta nolikums. Tātad svītrot punktu iestāde var iznomāt iestādes telpas atbilstoši dibinātāju izdotajiem normatīvajiem aktiem. Tad arī izglītības pārvaldes
uzņemās papildus funkcijas. Jā. Tā, kolēģi, vai ir kāds jautājums? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par grozījumiem nolikumā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Tā. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 26. novembra nolikumā numur 46 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes podziņu nolikums. Ziņotāja, jūs lūdzu stāties priekšā, jo
direktoriem ir deputāti. Es esmu pienākumu izpildītā Jānitas vietā Ines Ose.
Ines Ose, paldies.
Tā. Podziņa lūdzu izdarīt Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 26. novembra nolikumā numur 46 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde podziņa nolikumu uz šādu grozījumu svītro 26,1 apakšpunktu.
Par ko šis punkts mums liecināja?
Ziniet, ja gudīgi es nepateikšu.
Nu,
jo man vadītāji tikai teica, ka jāpasaka šo punktu un
tad es jums
tuvāk neko neiepazīstināju.
Bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt iestādi attiecīgās valsts, pašvaldības un citās institūcijās, kā arī juridiskajām un
fiziskajām personām. Paldies, tagad zināšu, jā.
Tātad tas ir tas pats ieteikums, kas bija iepriekšējiem diviem nolikumiem. Kolēģi, kurš par grozījumiem šajā nolikumā lūdzu balsot? Kurš par? Paldies. Grozījumi Jūrmalas domas 2023. gada 27. jūlija nolikumā numur 52 Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Saulīt nolikums ziņotāja Ineta Aroniet, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Saulīt vadītāja lūdzu Ineta.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus, nolikumu grozījumus, kuri kuros ir veikti grozījumi punktā, kas nosaka maksas pakalpojumu līgumu parakstītāju.
Paldies. Vai ir jautājumi? Principā tas ir tas pats jautājums, kas visiem pārējiem bērnudārziem, pirmskolas izglītības iestādēm. Kolēģi, par grozījumiem nolikumā, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Paldies, Ineta. Un pēdējais jautājums šīs dienas sanāksmē mums ir grozījuma Jūrmalas domas 2020. Gada 27. Augusta nolikumā numur 21. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš nolikuma ziņotāja Oksana Polcep, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš vadītāja. Lūdzu, Oksana.
Labdien. Prieks redzēt. Jūs?
Man arī.
Jā.
Savas skolēnas prieks redzēt ziņotāju.
Jā. Man ir arī jāveic nolikumā grozījumi. Tas pats punkts, kas bija podziņā, tātad 20 manā gadījumā, tas ir 24.1, kurš jā, ir jāizsvītro, kurš skanē bez īpašā pilnvarojuma pārstāvēt iestādi attiecībā ar valsts pašvaldības un citām institūcijām, kā ar juridiskām un fiziskām personām. Jā. Šo mums atsūtīja juristi, tā kā jā, mums viņš bija jāgroz.
Tā tad, lai nebūtu nekāda pārpratuma, šis punkts nenozīmē, ka jūs nevarat izsaukt ārstu, ja notikusi kaut kāda, ja ir vajadzīga palīdzība bērniem. Tas viss paliek uz jūsu pleciem. Es to atgādinu tāpēc, ka man bija tik uzstādīts tāds jautājums vienkārši, lai nebūtu pārpratumi. Šis punkts attiecās pārsvarā uz telpu nomām ar naudas apgrozījumiem, okay. Ja? Bet viss pārējais paliek uz, tomēr uz vadītāju pleciem. Gan kaut kāda kārtības nodrošināšana jūsu iestādē, gan palīdzības sniegšana bērniem, tas viss paliek pirmskolas izglītības iestādes vadītāja atbildība. Mm-hmm. Tātad jūs neviens no atbildības neatbrīvos. Bet jums drusītiņ paliks vieglāk tāpēc, ka jums nevajadzēs kārtot naudas darījumus. To darīs izglītības pārvalde. Un tas jā, ir domāts tikai tādi iemesli dēļ. Kurš lūdzu atbalsta grozījumus nolikumā, kurš par? Paldies. Paldies vienbalsīgi. Paldies, Oksana. Un tiešām liels prieks, ka ziņotāji. Mikrofons tavu skolēnu un šodien tie man bija veseli divi. Tāpēc es vēlreiz gribu pateikt, ka skaistākais darbs šajā pasaulē būt skolotājam. Tā, gribu izteikties arī deputāte Dace Riņķe, lūdzu, Dacīt.
Irēna pieminēja, ka šodien ir mūsu pēdējā komiteja šajā sasaukumā laikam. Jā, paldies visiem par kopā būšanu. Es gribēju tikai teikt, ka šodien ir ģimenes diena. Un tāpēc mēs te daudz runājam šodien par atbildību, par rūpēm un kolēģi klātesošie, lai jums visiem stipras ģimenes un lai stipras tās ģimenes, par kuriem jūs esat līdzatbildīgi un rūpējaties un lai visiem viss izdodās. Tiešām paldies, esat stipri.
Un kolēģiem deputātiem, kur piedalīsies nākošajās vēlēšanās, novēlu veiksmi. Paldies par darbu kopā.